Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Poslední prázdninový Meteor je tu.
Pěkně si ho užijte.
To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak loví plameňák?
Lze obeplout Kanadu?
Jak vidí jeleni?
Největší mozek mezi suchozemskými zvířaty.
Sherlock Holmes a pavor nocturnus.
Léto láká i k návštěvě zoologických zahrad. A že jich máme.
Jestli se nepletu, tak 15.
Pokud započítáme i menší zooparky, minizoo, zookoutky a podobně, může se jejich počet pohybovat mezi, řekněme, 30 až 35.
Široký výběr. A vybírat si můžeme třeba podle toho, která zvířata jsou v nich k vidění.
Jejich požehnaně. Nás teď ale bude zajímat jeden pták a troufnu si říct, že ho zná každé malé dítě.
Čáp.
Jistá podoba tu je. Také je vysoký, dlouhonohý, žije u vody a umí stát na jedné noze.
Jestli má růžovou barvu, je to jasné. Plameňák.
Přesně tak. Jde o velmi zajímavého živočicha. Víte například, že se plameňáci nelíhnou růžový?
Mnoho druhů ptáčat má jinou barvu než pak v dospělosti.
Ptáčata jsou šedobílá a růžovou barvu získají až z potravy. Z drobných korýšů a řas, které obsahují karotenoidy.
Takže kdyby jedli jinou stravu, byli by třeba bledí jako stěna? A co je jejich ikonické stání na jedné noze?
Plameňáci tráví spoustu času na jedné noze. Ne proto, že by trénovali jógu, ale aby omezili ztrátu tepla z těla přes nohy ponořené ve vodě.
V každé zoo mají plameňáky ve velkých koloniích. To má jistě svůj důvod.
Ano, plameňáci jsou extrémně společenská zvířata. Kolonie mohou v přírodě čítat tisíce až statisíce jedinců. Například v Africe se pravidelně objevují hejna čítající přes milion plameňáků. Hnízdí tak hustě, že byste mezi nimi stěží prostrčili deštník.
To hnízdění asi není nic snadného v prostředí, kde je tolik vody.
Plameňáci nestaví hnízda z větví nebo trávy. Jejich hnízda jsou malé, dalo by se říct sopečné kužely z bahna, vysoké asi 30 cm. Jsou pevné, aby chránili vajíčko před zatopením i před sousedy. Působí skoro jako miniaturní komíny na měsíční krajině.
Plameňáky jsem v zoo viděla mnohokrát. Co nového zaujalo vědce, že si o těchto ptácích povídáme v Meteoru?
Způsob lovu. Zobák plameňáka je jedinečný. Funguje vlastně obráceně než u ostatních ptáků.
Viděla jsem to. Při krmení ho ponoří do vody hlavou dolů a filtruje z ní plankton a drobné živočichy.
Vnitřní struktura zobáku připomíná jemné síto. Příroda to vytvořila dokonalý filtr dlouho předtím, než to zvládli inženýři. A novému výzkumu pomohla náhoda, jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr.
Vědci bádají, ale mají také rodiny a těm rodinám se musí věnovat. A tak ten jeden biolog šel s rodinou do zoologické zahrady. Asi bychom neočekávali, že biologa něco v zoologické zahradě zaskočí, překvapí, hluboce zaujme, ale stalo se. Tenhle vědec se zastavil u výběhu plameňáků. A když oni tam ponořili hlavu do té vody a začali lovit ty drobné živočichy, tak si to natočil na video a pak si to doma pouštěl a zaujalo ho vlnění té hladiny. A říkal si, co se děje pod tou hladinou, co tam ten plameňák provádí, že ta hladina se takhle rozvlní. A tak člověk, když neví, tak se zeptá, ale vědec se neptá, ten hledá ve vědecké literatuře. Takže tenhle vědec začal hledat ve vědecké literatuře a nic nenašel. Zjistil, že o tom, co dělají plameňáci pod vodou, se vlastně nic neví.
Co by? Rejdí zobákem a filtrují potravu.
Ano, ale to je příliš obecné. Jak přesně to dělají? Jaké pohyby plameňák provádí? Proč se přitom voda tak podivně vlní?
Chápu. Vědce zajímaly detaily.
Takže zahájil mnohaletý výzkum. Velmi důkladný. On dokonce, protože dneska je možné všechno naskenovat, a je možné to potom vytisknout na 3D tiskárně, tak si nechal vytisknout zobák plameňáka, jeho jazyk, jeho nohy, hlavu, tohle to všechno. Dokonce to pak propojili a dali tomu nějaký motorek, takže se to pohybovalo a imitovalo to pohyby toho plameňáka. Teď to snímali rychloběžnými kamerami a laserem a já nevím čím vším. A došli k zajímavému závěru, že ten na první pohled velmi jednoduchý lov toho plameňáka, kdy on tam strčí ten zahnutý zobák ve tvaru L, strčí do té vody, že jo, a tam s ním cvaká a nabírá ty živočichy, takže to je mnohem složitější.
Jsem zvědavá, co je na tom tak komplikovaného.
Začíná to pohybem nohou, plameňáci mají plovací blány, takže ten plameňák tam buď šlape na místě, šlape zelí, anebo chodí v takovém nějakém kroužku. Ale těma nohama tam dole šlape do toho bahna a vytlačuje živočichy, kteří jsou skovaní v těch usazeninách. Víry, které se tam vytvářejí, tak je vytlačuje k hladině. Pak tam do toho strčí hlavu a tou hlavou zase cuká nahoru dolů. Zase v určitém rytmu a vytváří tam taková vodní tornáda, malá vodní tornáda, která schromažďují ty živočichy, kteří vyplavali na hladinu, tak mu je ženou na jedno místo k té hlavě. A pak začne teda cvachtat tím zobákem. Je zajímavé, on může otvírat i zvedat horní čelist a spodní čelist rozevírat, ale on tu horní čelist, kterou má dole, protože má tu hlavu otočenou dolů, že jo, tak tu nechá nehybnou a jenom tou spodní polovinou zobáku čvachtá, čvachtá. A tam zase vzniká systém vírů, který mu žene ty živočichy do toho zobáku a on potom jazykem jako pístem to nasává.
Do detailů propracovaný inženýrský postup.
Opravdu se mu to vyplatí?
Je to neuvěřitelně účinná metoda, protože se ukázalo, že on si tam zahustí ty živočichy 7x. 7x zvýší jejich koncentraci a dokonce to vědí nejenom ti plameňáci, vědí to i jiní živočichové. Například takový liskonoh dlouhoocasí, což je takový drobný vodní pták. Tak když zjistí, že se tam někde krmí plameňáci, tak okamžitě plave k těm plameňákům a krmí se v blízkosti jejich, protože tam je to nashromážděné, tam je to koncentrované a když mu to vědci spočítali, když mu to zvážili tomu liskonohovi, tak zjistili, že on takhle na každé sousto do toho zobáku nabere 2x tolik živočichů, než když se na ten lov vydá sám na vlastní pěst. Takže vidíme, že i návštěva v zoo a natočení videa na mobilní telefon může stát u zrodu opravdu důkladného a zajímavého výzkumu.
Honem běžte s dětmi do zoo. Třeba tam také něco nečekaného objevíte.
A pokud ne, zážitek vás i tak zcela jistě nemine. Já věděl, že ho najdu.
Postrádal jste něco?
Citát ze sbírky Jiřího Grigara, který se úplně perfektně hodí k plameňákům, o kterých byla před chvilkou řeč.
Že by nějaký další vědec přišel s něčím moudrým ohledně těchto růžových ptáků.
Ne, o nich tam nepadne ani slovo, přesto citát skvěle vystihuje, o čem jsme mluvili.
Linus Pauling se narodil v roce 1901, byl to vynikající chemik, zemřel v roce 1994. A citát zní takto. Podstata vědeckého objevu spočívá v tom, že se vědec dívá na stejné věci jako všichni ostatní a vidí na nich něco, čeho si dosud nikdo nevšiml.
Měl jste pravdu. Přesně to sedí na objev způsobu, jak loví plameňáci.
Pauling jakoby tušil, že se nám jeho postřeh bude hodit.
A teď opusťme teplé krajiny. Co takhle se na konci leckdy velmi horkých prázdnin schladit?
Jsem pro. Zmrzlinu nebo nápoj s ledem, ale nečekejte.
Beru cokoliv chladného.
Čeká nás pořádná arktická zima.
Z extrému do extrému.
Vydat se na daleký sever je i dnes riskantní, ale na přelomu 19. a 20. století šlo vyloženě o život. Zvlášť pokud jste se pokoušeli uspět tam, kde se to zatím nikomu nepodařilo.
Stalo se tento den, 30. srpna. Arktické oblasti nabízejí dvě možné lodní cesty. První z nich, takzvaná severovýchodní, vedoucí severně od Eurázie, by lodím plujícím z Evropy do východní Asie ušetřila obeplouvání mysu Dobré naděje. Od roku 1869 pak proplouvání Suezským průplavem. Druhá, severozápadní, klikatící se mezi ostrovy severní Kanady, by zkrátila spojení západu s východem USA o štrapáci kolem Jižní Ameriky. Východní trasou poprvé proplul v letech 1878 až 79 Švéd Adolf Nordenskiöld. Ta západní kratší, za to nesrovnatelně členitější, vzdorovala déle, přičemž jeden z pokusů dokonce skončil největší tragédií v dějinách polárního bádání. Velkorysou výpravu Johna Franklina z poloviny 40. let 19. století nepřežil nikdo ze 135 zúčastněných. S nástupem 20. století však na scénu vkročil polární nadšenec Roald Amundsen. Z dědictví po matce si koupil 30 let starou šalupu Dea, určenou původně na lov sledů, o výtlaku pouhých 47 tun. Pro srovnání, Franklin měl k dispozici 200. Většinu peněz na výpravu mu pomohl sehnat jeho velký vzor Fridtjof Nansen. Na zbytek se zadlužil. V červnu 1903, tomu bylo 31, vyplul Amundsen se 6 námořníky z Kristiánie, dnes Oslo. Napřed dvakrát přezimoval, tak říkajíc, podle plánu, což skvěle připravená posádka využila k pěším výzkumům, mapování a meteorologickým, astronomickým a magnetickým pozorováním, přičemž mimo jiné objevila pohyb geomagnetického pólu a narazila na kostry dvou členů Franklinovy výpravy. Přitom se Amundsen učil od místních inuitů lovit, stavět příbytky, řídit psí spřežení. Během pouhých 3 týdnů překonal v srpnu 1905 kritický úsek kolem mysu Colborne a potom už potkal první velrybářskou loď, která jim kromě blahopřání věnovala pár pytlů brambor a cibule. Ještě jednou pak maličkou Deu uvěznil zimní led u delty řeky Mackenzie. To už si Amundsen dokonce dovolil výlet na saních do nejbližší telegrafní stanice na Yukonu, odkud se ohlásil světu. V červenci 1906 projel Beringovou úžinou a 30. srpna dorazil do městečka Nome na Aljašce. Jako první tak kompletně proplul severozápadní cestou. Ta se ale pro svoji obtížnost prakticky neosvědčila. Navíc v roce 1914 začal fungovat Panamský průplav. Jen občas ji v létě využila nějaká vědecká výprava. Na významu však nabývá dnes, kdy se Země v důsledku pokračujícího skleníkovatění stává stále splavnější, a to nejen v létě. Nejvýznamnější polárník historie Roald Amundsen završil objev severozápadní námořní cesty na den přesně před 119 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Umíte si představit tu revoluci v námořní dopravě, pokud by severní polární čepička úplně roztála?
Z Norska na Aljašku přes severní pól? No, myslím, že roztání by nám přineslo více problémů než užitku. Ještě bych se vrátil k Amundsenovi. Ten je opravdu hoden obdivu. Zapsal se do historie na severu, ale i na jihu. První člověk na jižním pólu.
Jeho výprava severozápadní cestou byla také nebezpečná. Všude bílo. Asi tam moc zvěře neviděli.
Lední medvědy, polární lišky, karibu.
To je severoamerický sop. Takový, dalo by se říct, polární jelen. A právě jelenům se v posledních meteorech věnujeme.
Už jsme si o nich řekli hodně, konkrétně o našem jelenu evropském.
Co si o nich povíme tentokrát?
Bude nás zajímat jejich zrak. Schválně, jak myslíte, že vidí?
Oči mají, tak snad jako my. I když skoro každé zvíře má oči, přesto se jeho pohled na svět od lidského může hodně lišit.
Naštěstí se to dá změřit.
Byla vyvinutá metoda elektrofyziologická, která je postavená na tom, že s použitím anestézie se sklidní to zvíře, nějakým způsobem se zafixuje to zvíře. Tohle bych rád jako zdůraznil, že tohle jsou experimenty, kdy toto zvíře přežije, aniž by se mu cokoliv stalo. Na oko se mu nasadí taková speciální kontaktní čočka s vývodem jednoho pólu, pak se na vnitřek tváře připevní protipól, rozkape se duhovka atropinem, to znamená, že to zvíře nemůže reagovat na nějaké světelné podněty, možná lecjaký posluchač absolvoval takové ošetření, prostě se nám rozšíří duhovka, nemůžete s tím nic dělat. A potom se do takto rozšířené duhovky pouští světelný paprsek přesně známé vlnové délky, která určuje, jaká barva je. A přes ty elektrody, jak z té čočky, tak z té vnitřní strany tváře, se snímá elektropotenciál a ten indikuje, jak na to ten organismus reaguje.
Čili které vlnové délce světla odpovídá vysoká elektrická odpověď z oka, takovou barvu zvíře vidí.
Jaké jsou výsledky?
Díky tomuhle se ukázalo, že tedy jeleni, ale stejně jako psi, kočky, vlastně kde co, kromě ptáků a několika vyšších primátů, že jsou schopni vidět pouze modrou a žlutou. A já jsem si kdysi dávno, když jsem se začal zajímat o tyhle ty věci, tak v nějaké myslivecké knížce jsem si přečetl, že do lesa by si člověk neměl brát modrý oděv, protože to ta zvěř lépe vidí. No a když si to dáte do toho, co se poznalo o století později, tak ono to krásně jako koresponduje a my rozeznáváme tři barvy.
Červenou, zelenou a modrou. Jen tři typy buněk stačí, aby si složili kteroukoliv barvu na světě.
Máme tedy v oku vůči jelenovi jeden detektor navíc.
Když bychom se snažili srovnat to, co teda vidí ten jelen a to, co vidíme my, tak my se můžeme jaksi nadýmat, co všechno nevidíme, ale kam se hrabeme na ptáky, kdy tedy jsou, řekněme, papoušci jsou tak jako asi nejvíc vyvinuti v tomto směru, ty mají až pentachromatické vidění, to znamená, že oni vidí pět základních barev a my s našimi ubohými třemi barvami vůbec nemáme představu, co vlastně takový zvíře, jako je papoušek, může vidět. No, takže ty musí mít tak nádherně barevný svět kolem sebe, že se nám o tom ani nesní.
To si opravdu vůbec neumím představit. Ale aspoň je jasné, proč mají tak barevná těla. Ostatní papoušci to dokážou opravdu ocenit.
Vraťme se k jelenům, kteří sice vidí jenom dvě barvy, ale to neznamená, že by to byli nějací chudáčci.
Ta zvířata si s tím taky vystačí a já bych to přirovnal třeba k tomu, naše generace vyrostla na černobílých obrazovkách a taky jsme tam byli schopni rozeznat různé odstíny šedi. A když nám někdo řekl, tohle je červená, tak jsme to pak viděli skoro červeně. Že? No, a takže v takovémhle světě se pohybují ta zvířata. To je teda jedna věc, jak to vidí barevně. A druhá věc je, jak to vidí ostře. A my si jako lidé namlouváme, jak my jsme ochuzeni oproti zvířatům, tak zrovna u toho zraku to je krásný příklad, kde tomu tak vůbec není. Protože ostrost našeho vidění je nesrovnatelně vyšší a to je řádově vyšší, než jakou schopnost mají nejrůznější zvířata, ale včetně kočky a psa a takový zvířat, u kterých bychom, třeba kočka je považovaná za úžasně vidoucí zvíře, ona vidí docela dobře, vidí velmi dobře v noci, ale nevidí to o nic barevněji a nevidí to ani zdaleka tak ostře jako my. Takže ta zvířata tomu čelí tak, že mají mnohem více vyvinutý smysl pro pohyb, který my nemáme, ale my zase vidíme ostře. Takže když půjdete v lese nebo po poli a uvidíte srnce nebo jelena nebo cokoliv, když se zastavíte, tak on na vás kouká a nic nevykouká, zatímco vy ho vidíte dobře. Ale v momentě, když pohnete rukou nebo pohnete se, tak vás zaznamená. A podle toho tedy, jak si myslivci moc dobře ví, takže dokážou se tedy k těm jelenům dostat poměrně blízko, aniž by ti jeleni je měli možnost zaznamenat.
To je známá věc. Žádné prudké pohyby.
Když se dostanete k jelenovi blízko a zamíříte dalekohledem na oko, můžete rozdíl vidět hned.
Když se podíváte na oko toho jelena, tak zjistíte, že ta jeho duhovka má takový podlouhlý tvar, my ho máme kulatý, ale oni ho mají podlouhlý. A pokud byste měl možnost se podívat, když ten jelen sklání hlavu, tak zjistíte, že se mu ta oční bulva protáčí tak, že ta vodorovná úroveň té duhovky je zachována. A to souvisí s utvářením pozadí očního, které analyzuje ty vizuální podněty. Takže když se podíváme u těchto přežvíkavců na to pozadí, tak i koncentrace těch buněk, které to analyzují, tam má tvar takového podélného políčka.
A k čemu je to dobré?
Souvisí to s tím, že jelen má oči po stranách hlavy, zatímco člověk je má vepředu, tedy frontálně, čelně.
Ten základní rozdíl v tom, jak vnímáme ten svět, spočívá v tom, že to frontální umístění umožňuje překrytí zorného pole a tam, kde se to překrývá, tak tam to vidíme, řekněme, v hantýrce současné 3D, tam to vidíme prostorově. Mně se jednou stalo, že jsem jel na banální zákrok na oku a jel jsem tam autem. Oni mě zalepili jedno oko a já jsem viděl v zrcátku, že mám za sebou jiné auto a nevěděl jsem, jestli hned za mým autem anebo na druhé straně ulice. A doporučuji svým studentům, ať si tohleto zkusí, protože úplně jinak potom vidíte, jak se dá vnímat svět. A když my prostě vidíme v tom 3D prostorově, tak odhadujeme velmi dobře vzdálenost. Ale když se podíváme to, čemu my říkáme periferní vidění, to je někde na úrovni koutku našeho oka a co se děje zatím, natož vzadu, tak to vůbec nevíme. Zatímco ty druhy, které mají to postranní umístění a mají tu oválnou duhovku, tak ty mají úžasný záběr. Oni vidí skoro 360 stupňů, skoro. Že? A ta část, kde se to překrývá, ta je velmi malá. To je přímo před očima. To znamená, že pouze při přijímání potravy oni vidí v tom 3D, a jinak to vidí panoramaticky.
Ano, panoramatické snímky někdy chceme po svém foťáku. Jelen to má zadarmo a pořád.
Jelení zrak je přesně takový, jaký ho potřebuje. Vidět dobře kolem sebe, to je základ. A vůbec nevadí, že vidí jenom dvě barvy.
Jestli nějaké zvíře budí respekt jen tím, že si před vás stoupne, je to slon.
Čtyřnohý chodící obr. A jeho hlava ukrývá největší mozek.
Povíme si o něm v našem cyklu Rekordy ze světa zvířat. Čte Martina Hudečková.
Slon. Největší mozek mezi suchozemskými zvířaty. Dnes se zaměříme na zvíře, které je nejen největším suchozemským savcem, ale také držitelem rekordu v jiné oblasti. Má největší mozek ze všech suchozemských živočichů. Slon indický i jeho africký příbuzný se mohou pochlubit mozkem, který váží až 5 kilogramů. To je téměř 4x více než lidský mozek. Přestože hmotnost mozku sama o sobě neurčuje inteligenci, sloni vykazují pozoruhodné kognitivní schopnosti, výbornou paměť a vysokou míru sociální inteligence. Skvělou pamětí jsou sloni známi. Nenadarmo se říká mít paměť jako slon. Vědci zaznamenali případy, kdy si slonice i po desítkách let pamatovali jedince ze své skupiny, poznávali bývalé ošetřovatele nebo dokázali přesně najít vodní zdroje, které navštívili v mládí. Tato schopnost jim pomáhá přežít v suchých oblastech, kde se musí spoléhat na vzpomínky, aby našli potravu a vodu. Mozek slona je nejen velký, ale také extrémně složitý. Obsahuje více než 250 miliard neuronů, což je 3x více než v mozku člověka. Zejména jeho spánkový lalok, který je zodpovědný za paměť a emoce, je mimořádně vyvinutý. Sloni jsou jedni z mála zvířat, která prokazatelně projevují soucit a empatii. Byli pozorováni, jak pomáhají zraněným členům své skupiny, truchlí nad mrtvými jedinci a dokonce navštěvují místa, kde uhynuli jejich příbuzní. V přírodě byly zaznamenány případy, kdy sloni jemně zvedali kosti zesnulých slonů, jako by vzdávali úctu svým předkům. Dalším důkazem sloní inteligence je schopnost používat nástroje. Existují prokazatelné případy, kdy sloni používali větve jako vějíře proti hmyzu, zakrývali si záda bahnem jako ochranu před sluncem nebo dokonce stavěli provizorní mosty z klád, aby překonali překážky. V zajetí se sloni učí rozpoznávat symboly a vykonávat složité úkoly, které vyžadují dlouhodobé plánování. Někteří jedinci se dokonce naučili malovat štětcem. A i když je tento talent spíše zábavným trikem než skutečným uměleckým projevem, dokazuje to jejich schopnost napodobovat a učit se nové dovednosti. Sloni mají po člověku nejdelší období dětství. Mládě je závislé na matce a skupině až 10 let, což mu umožňuje naučit se všechny dovednosti potřebné k přežití. Toto dlouhé dětství je srovnatelné s inteligentními primáty, jako jsou šimpanzi a gorily. Pomalý vývoj souvisí s jejich velkým mozkem. Čím větší a složitější mozek, tím déle trvá, než se plně vyvine. Jedním z klíčových znaků inteligence je schopnost sebeuvědomění. Sloni prošli takzvaným zrcadlovým testem, při kterém dokážou rozpoznat svůj odraz a pochopit, že vidí sami sebe. Tuto schopnost mají jen nejinteligentnější zvířata, jako jsou velcí lidoopy, delfíni nebo některé druhy ptáků.
Velcí a celkem chytří.
Inteligence primátů nedosahují, možná proto, že k tomu nic nenutí.
Naznačujete, že všechny problémy vyřeší díky své velikosti?
Na dospělého slona si netroufne ani lev.
Celé prázdniny je naším společníkem v Meteoru nejslavnější detektiv Sherlock Holmes.
Ale pozor, dosud jsme pro něj sahali velmi hluboko do archivu. teď sáhneme pouze do roku 2017.
Tehdy jsme po 28 letech uvedli v premiéře zcela nový případ Sherlocka Holmesa.
Bylo to o to pikantnější, že autorem scénáře byl stejný muž, který napsal i předchozích 7 případů. Josef Kleibl, zakladatel Meteoru a v 70. a 80. letech jeho hlavní redaktor a moderátor.
Zajímavé je, že případ začal psát už před 30 lety, ale jak si skončil u ledu.
A protože ani Svatopluk Beneš, ani Jiří Cízler už nejsou mnoho let mezi námi, rolí Holmesa a Watsona se ujali Kamil Halbich a Miroslav Táborský.
A na ně teď všichni čekáme. Tak tedy už žádné zdržování, případ s názvem Sherlock Holmes a Pavor Nocturnus je tu. Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Ale až do 26. září si nejen tento, ale všechny případy Sherlocka Holmesa, které jsme vysílali, můžete poslechnout na stránkách meteor.rozhlas.cz.
Naslyšenou.